Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu, amma diplomatik səylərə əsas fikirlərini verdiklərini deyir. OPEC prezidenti İrana qarşı hədələrə son qoyulsa neftin qiymətinin düşəcəyini deyir. İranın müdafiə naziri Bakıya səfərə çıxır. Azərbaycanın maliyyə naziri vəzifəsindən azad edildi. Bakıda 7 nəfər döyüşkən İslamçı olmaqda günahlandırılaraq 9 ildən 15 ilədək həbs cəzası aldı. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəninin cəlb olunduğu məhkəmə başlayıb. Yulia Timoshenko müxalifətə keçə biləcəyini deyir. Xəbərlər, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün deyib ki, İranın nüvə silahı əldə eləməsinin qarşısını almaq üçün bütün variantlar masa üstündədir. O, Vaşinqtonda jurnalistlərə həmçinin deyib ki, Tehranı nüvə ambisiyasından daşındırmaq üçün diplomat üzərində möhkəm işləyirlər. İranla bağlı birgə beynəlxalq səylərə çağıran Bush, diplomatiya nəticə verməsə, hərbi zərbə vurmağı da istisna eləməkdən boyun qaçırıb. Rusiya isə bugün bir daha təkrar bildirib ki, İranın ziddiyyətli nüvə proqramına görə bu ölkəyə sanksiya tətbiq olunmasının əleyhinədir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamınin nüvə böhranının yalnız diplomatik yollarla çözülməsinə Moskvanın əminliyini bildirib.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества.
İran hazırki nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq gərginliyi zor yolu ilə və yaxud sanksiya üsulu ilə aradan qaldırmağın mümkün olmadığına əminik. Kamınin. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniyanın diplomatları İranla bağlı böhranı necə aradan qaldırmaq barədə Moskvada müzakirələrə toplaşıblar. Danışıqlar Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində gedir. Birləşmiş Ştatların sərt xəttinə Britaniya, Fransa və Almaniyada meyillənir, amma mümkün hərbi tədbiri dəstəkləmirlər. Təhlükəsizlik Şurası İrandan xahiş eləmişdi ki, nüvə silahı yaratmaq narahatlığına son qoymaq üçün uran zənginləşdirmə işini tam dayandırsın. İran isə bu xahişi rədd edərək öz proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirir. Bu ayın sonlarında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın beynəlxalq tələblərə necə əməl edilməsi barədə məruzə hazırlamalıdır. OPEC prezidenti Edmund Daukuru bugün deyib ki, əgər İranın rəqibləri nüvə proqramına görə hədələrdən əl çəksələr, neftin qiyməti indiki rekord həddən aşağı düşər. Bu neft kartelinə rəhbərliklə yanaşı Nigerin neft nazirliyi vəzifəsində yerinə yetirən Daukuru deyib ki, İrana qarşı hədələr neft bazarını qarışdırır. O həmçinin Fələstinlə İsrail arasında gərginliyin artmasının da bu işlərə kömək eləmədiyini deyib. Neftin qiyməti son 4 həftədə 16% qalxıb və bir barelin qiyməti bugün 70,88 dollara çatıb. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin sabah Bakıya 3 günlük rəsmi səfəri gözlənir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin Bakıda Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Cənab Nəcərin Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Bundan başqa onun Milli Məclisdə, Xarici İşlər Nazirliyində, Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də görüşləri planlaşdırılıb. İranlı naziri Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi xəbər verilir. İlqar Verdiyevin bildirdiyinə görə səfər zamanı hər hansı sənədin imzalanması gözlənmir. Səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycan Prezidenti bugün Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovu vəzifədən çıxarıb. İndiyəcə neft fonduna rəhbərliyi eləyən Samir Şərifov həmin vəzifəyə təyin olunub. Bu qərar barədə əlavə izahat verilməyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Rusiyada danışıqlar aparacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann hazırda Rusiyada səfərdədir. Aprelin 19-unda onun Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzlyakovla görüşü nəzərdə tutulub. Bunu Azadlıq Radiosuna cənab Mirzlyakov deyib. Bir gün əvvəl diplomatik mənbələr Steven Mann'in Bakıda olması barədə xəbər versə də, sonradan ABŞ səfirliyi bunu təsdiqləmədi. Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların normal tempdə getdiyini dedi.
Bütün həmsədrlərin tərəflərlə hazırlıq məqsədi ilə təmaslar qurması onu göstərir ki, bizim regiona birgə səfərimiz faydalı olacaq. Biz buna inanırıq.
Region будет плодотворным и полезным. Все на это надеемся.
Yuri Mirzlyakovun sözlərinə görə onun Bakıya səfəri mayın birinci yarısına nəzərdə tutulub. Steven Mann'in Moskvadan Ermənistana gedəcəyi bildirilir. Onun Azərbaycana səfəri isə aprelin 21-inə nəzərdə tutulub. Ancaq bu səfər bir neçə gün davam edəcək. Çünki Steven Mann'in Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü gələn həftənin əvvəlinə qala bilər. Səbəb, cənab Məmmədyarovun Moskvada MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakıdır. Yuri Mirzlyakov deyir ki, o həm Azərbaycan, həm də Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşmək üçün müraciət edib. Ancaq hər iki nazirin öz aralarında görüşüb görüşməyəcəyi ona bəlli deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə də Elmar Məmmədyarovla görüş üçün onlara müraciət olunduğunu dedi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün Almatıda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəninin və keçmiş təhlükəsizlik sabitinin cəlb olunduğu məhkəmə prosesi başlayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyev, kəşfiyyatın istifadə olan polkovniki Arat Narmanbetovu böhtan atmaqda günahlandıraraq məhkəməyə verib. Narmanbetov Rahat Əliyevi Nakız Akşul adlı müxalifət partiyasının lideri Altınbek Sarsenbayevi öldürtdürməkdə günahlandırırdı. Sarsenbayev iki köməkçisi ilə fevralın 11-də öldürülmüşdü. Polis hadisənin şəxsi düşmənçiliyə görə, müxalifət isə siyasi motivlərə görə baş verdiyini deyir və Rahat Əliyevlə arvadı Dariqa Nazarbayevanın istintaqa cəlb olunmasını tələb edir. Qazaxıstan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Nartay Dutbayev şahid kimi dəvət olunub və məhkəmə bazar ertəsinəcən təxirə salınıb. Təhlükəsizlik sabitlərindən 5-i qətldə şübhəli sayılaraq tutulandan sonra Dutbayev istefa vermişdi. Mikhail Xodorkovski həbsxanada tək adamlıq kameraya köçürülüb. Bundan qabaq ona bir məhbusun bıçaqla hücum çəkməsi iddia olunurdu. Həbsxana xidmətinin rəisi Yuri Kalinin deyib ki, bu addım Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri ilə bağlı söhbətlərə son qoymaq üçündür. Xodorkovskinin vəkili ötən həftə bir məhbusun ona hücum çəkərək üzünü yaraladığını demişdi. Amma həbsxana rəsmiləri mübahisə zamanı Xodorkovskinin burnunun cızıldığını deyirlər. Xodorkovski maliyyə fırıldağı və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 illik həbs cəzası çəkir. Tənqidçilər onun siyasi ambisiyaya görə cəzalandırıldığını deyirlər. Ukraynanın keçmiş başnaziri Yulia Timoshenko bugün deyib ki, Prezident Viktor Yushchenko keçmiş rəqibi Viktor Yanukovichlə hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar aparır. Kiyevdə jurnalistlər qarşısında çıxış edən Timoshenko, Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası ilə Yanukovichin regionlar blokunun arasında danışıqların güya başa çatmaqda olduğunu deyib. 26 mart seçkilərində ikinci yerə çıxan blokun rəhbəri Timoshenko belə bir koalisiya yaradılarsa müxalifətə keçəcəyini bildirib. Belarusda müstəqil qəzet bağlanma təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Naşa Niva qəzetinin bildirdiyinə görə, Minsk şəhər hakimiyyəti paytaxtda belə bir nəşrin çıxmasının düz olmaması barədə xəbərdarlıq edib. Ölkənin ən yaşlı qəzeti olan 1906-cı ildən çıxan Naşa Niva hüquqi ünvanını Minskdə qeydiyyatdan keçirə bilməyib və qəzetin yayılmasına lisenziya ala bilməyib. Qəzet rəhbərliyinə görə hakimiyyət rədd cavab verməsini baş redaktorun bu yaxınlarda 10 gün həbsdə qalması ilə izah edib. Baş redaktor Prezident Aleksandr Lukashenko'nun ötən ay yenidən seçilməsinə qarşı etiraz aksiyalarında tutulmuşdu. Bakı Məhkəməsi döyüşkən İslamçı olmasından şübhələnilən 7 nəfərə 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsib. Prokuror onların Əfqanistanda, Pakistanda, İranda və Türkiyədə təlim keçdiklərini və Bakıda həmçinin başqa ölkələrdə bir sıra terror əməlləri planlaşdırdıqlarını deyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti Cəmaat Əl-Müvahidin adlı qrup üzvlərinin aprelin 17-sində mühakimə edilmələri haqqında məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan 7 nəfər gənc qanunsuz partlayıcı maddələr və qurğuların hazırlanmasına cəhddə terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. İttihamnamədə deyilir ki, onlardan biri İlkin İsmayılov İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün ətrafına adamlar yığıb. Yeni istintaq materiallarına görə təqsirləndirilənlər Bakıda antiterror koalisiyasının üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq edən Azərbaycan hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin fiziki məhvini, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Rusiyanın Bakıdakı səfirliklərinin, dövlət neft şirkətinin, Milli Bankın və başqa strateji binaların partladılmasını planlaşdırıbmışlar. Onların vəkilləri isə ittihamlarla razılaşmayıblar. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilənlər 9 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Prokuror onlardan birinin ömürlük, digərlərinin isə 7 ildən 11 ilə dək cəzalandırılmasını tələb edib. Müttəhimlər Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşlardır. Müttəhimlərdən biri Arif Hacıyevin vəkili Mir İsmail Hadi ittihamlarla razılaşmır.
Bunlar terörist qruplarla heç bir əlaqələri yoxdur. Bunlar Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi nəzərdə tutulmayan silahlı qruplaşma yaratmaq, yəni 279-cu maddə ilə ittiham olunublar. Bu da güya həmin qruplaşmada gələcəkdə Qərb Çeçenistan ərazisində Rusiya Federasiyası ordusuna qarşı döyüşlərdə gələcəkdə iştirak etmək niyyətində olublar.
Vəkil Mir İsmail Hadim. 16 nəfər haqqında məhkəmə hökmü aprelin 19-unda oxunacaq. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələri yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc mühakimə olunub. Onlardan bəziləri əfv fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Fransanın cənubunda Lyon şəhərində ermənilərin soyqırımı adlandırdığı hadisələrin qurbanlarına ucaldılmış abidə açılmazdan qabaq vandalizmlə üzləşib. Ermənilər Osmanlı dönəminin son günləri 1 milyon yarım erməninin soyqırımına uğradığını deyirlər. Türkiyə soyqırımı olmadığını, vətəndaş toqquşmaları vaxtı ölənlərin sayının dəfələrlə az olduğunu deyir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu Qırğızıstanın 21 milyard dollar borc alacaq 11 ölkənin siyahısında olacağını bildirir. Bu siyahıda iqtisadi vəziyyət ən ağır olan Afrika ölkələri və Nepal yer tutur. Qırğızıstanın Maliyyə Nazirinin müşaviri Marat Malaytayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, ilkin məsləhətləşmələrdə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının 660 milyon dollar borc verməsi götür-qoy edilib, amma bu həcm 1 milyard 600 milyon dollara da çata bilər. Yekun qərar bu iki maliyyə institutunun həftə sonu Vaşinqtondakı görüşündə çıxarılmalıdır. İsrail hökuməti aprelin 17-sində 9 nəfərin ölümünə səbəb olan intiharçı hücuma görə Həmasın rəhbərliyi elədiyi Fələstin hökumətini cavabdeh adlandırıb. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Tel-Əvivdə 9 adamın ölümü ilə nəticələnmiş intiharçının hücumu üçün Fələstin Muxtariyyəti hökumətini məsuliyyətli bilib. Lakin Həmas İslamçı təşkilatının hökumət nümayəndələrini ordusuna hədəf etməyəcək. Hücum günü Həmasın nümayəndəsi Sami Abu Zuhri eyniliklə Fələstin kabinetinin üzvləri kimi həmin hücuma bəraət qazandırmağa səy göstərdi. Partlayış Fələstin xalqına qarşı siyonistlərin cinayətlərinə təbii cavabdır. Xalqımız özünü müdafiə etməyə məcburdur və bu məqsədlə hər bir vasitəyə əl atmaq onun haqqıdır. Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasın nümayəndəsi Say Barikat rəisin adından əksinə bu terror hücumunu məhkum etdi. Həmin gün Ağevin sözçüsü Scott McLellan bəyanatında Hamas'a xəbərdarlıq etdi ki, Fələstin hökumətinin terrorçuluğu himayə etməyinin Fələstin Muxtariyyatının qərblə münasibətlərinə çox acınacaqlı təsir ola bilər.
A Palestinian government that encourages or tolerates terrorism against
O Fələstin hökuməti ki, dinç sakinlərə, qadınlara və uşaqlara qarşı terrorçuluğu şövqləndirir və yaxud onunla barışır, İsraillərə qarşı zorakılığı artırmaqdan savayı, həbəli Fələstin xalqının maraqlarına da xələl gətirir və özünün təcrid olunması üçün zəmin yaradır. Bir daha təkrar edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar belə bir hökumətlə əlaqə saxlamayacaq və biz bütün dövlətləri ondan tələb etməyə çağırırıq ki, terrora dəstəyini dayandırsın. İsrail hökuməti terror hücumu ilə əlaqədar Fələstin hökumətinə qarşı sərt siyasi tədbirlər həyata keçirməyə qərar alıb. Bununla yanaşı ordu ilə başqa təhlükəsizlik qurumlarına Qərb sahildə terror başçılarının ovuna başlamaq və Qəzzə zolağındakı terror infrastrukturuna hərbi zərbələr endirməyə əmri verilib.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu, amma diplomatik səylərin davam edəcəyini deyib. OPEC prezidenti İrana qarşı hədələrə son qoyulsa neftin qiymətinin düşəcəyini deyir. Azərbaycanın Maliyyə Naziri vəzifədən azad edildi. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəninin cəlb olunduğu məhkəmə başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.